Την Ευαγγελική περικοπή του όρθου της Μεγάλης Τετάρτης, αγαπητοί μου, καταχωρούνται 7 ενότητες. Η πρώτη ενότητες αναφέρεται στον θαυμασμό του όχλου προς τον Ιησούν για την Ανάσταση του νεκρού τετραημέρου Λαζάρου. Τον προϋποίησε, λέει ο όχλος, επειδή άκουσαν ότι ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην αναζήτηση του Ιησού εκ μέρους μερικών Ελλήνων προσιλήτων. Θέλουμε, λέγει, να ειδούμε τον Ιησούν. Τρίτη ενότητα αναφέρεται στην διδασκαλία του Κυρίου, οφειλών την ψυχή να αυτού απολέσει αυτήν. Ψυχή εδώ σημαίνει ζωή. Τετάρτη ενότητα είναι η σταθερή απόφαση του Ιησού να σταυρωθεί. Πέμπτη ενότητα είναι η κρίση του κόσμου και της ιστορίας. Έκτη ενότητα είναι η μεγαλειώδη τάκτηση του Ιησού με τον Άγιον του Ισραήλ, δηλαδή τον Γιαχβέ, τον Κύριον, που αναφέρει ο Ισαΐας και το καταγράφει και ο Ιωάννης. Είναι μεγαλειώδης αυτή η τάκτηση. Και τέλος, εύγον, ο λόγος του Χριστού να κρίνει ότι ο λόγος του Χριστού θα κρίνει την απιστία στον κόσμο. Θα μείνουμε, αγαπητοί μου, στην πέμπτη ενότητα που αναφέρεται στην κρίση του κόσμου και της ιστορίας. Λέγει ο Κύριος, μην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου. Τώρα λέγει είναι κρίσεις του κόσμου τούτου. Νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Δηλαδή ότι τώρα υπάρχει κρίση σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα ο άρχοντας του κόσμου τούτου θα πεταχτεί έξω. Όταν λέγει κρίσεις του κόσμου, εννοεί όχι βεβαίως την δικαστική κρίση που λέμε αυτός θα περάσει από κρίση, δηλαδή θα περάσει από δικαστήριο, αλλά εννοεί την κρίση διαχωρισμού και διακρίσεως, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι δηλαδή θα περάσει ο κόσμος μία κρίση. Όπως λέμε ότι αυτός ο ασθενής περνά κρίση. Πού είναι η κρίση? Ή να ζήσει ή να πεθάνει. Ή ακόμη λέμε ότι αυτό το γυάλινο δοχείο, όταν δεχτεί πολύ θερμό νερό, περνάει μια κρίση το υλικό του, το γυαλί, να σπάσει ή να μην σπάσει. Με αυτή την έννοια λοιπόν εννοούμε αυτή την κρίση και όχι ότι θα περάσει από κριτήριον για να δικαστεί. Πώς όμως δημιουργήθηκε αυτή η κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητος? Με την παρουσία του Χριστού. Έτσι ο κόσμος έγινε δύο στρατόπεδα και συνεχίζει να παραμένει σε δύο στρατόπεδα. Στο ένα όσοι θα πίστευαν εις τον Χριστόν, και στο άλλο όσοι δεν θα πίστευαν, θα ειρνούν τον Χριστόν. Συνηθίζομαι να διακρίνομαι τον κόσμο σε πολλές και ποικίλες κατηγορίες. Λέμε επί παραδείγματι Ανατολή και Δύση. Λέμε λευκή και μαύρη και κίτρινη. Λέμε ο τρίτος κόσμος. Λέμε ανατολικός και δυτικός πολιτισμός. Στην πραγματικότητα όμως, και αυτό πρέπει να το χωνέψουμε, μόνον δύο στρατόπεδα υπάρχουν. Αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό και αυτοί που τον αρνούνται στον Χριστό. Η παρουσία του Χριστού είναι οροθέσιον σε αυτά τα δύο στρατόπεδα, σε αυτές τις δύο κατηγορίες των ανθρώπων. Και η κρίση δημιουργήθηκε, είδαμε, με την παρουσία του Χριστού. Ακόμη με την παρουσία του Χριστού δημιουργήθηκε και μία ακόμα κρίση, η καταδίκη του διαβόλου, του Σατανά. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω. Και λοιπόν έχουμε δύο ταυτόχρονες κρίσεις. Δύο ταυτόχρονες κρίσεις. Και η κρίση με την παρουσία του Χριστού, πιστών και απίστων, φαίνεται σαφώς την ημέρα της δικαστικής κρίσεως. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι θα διαχωριστούν οι άνθρωποι οι σωσμένοι, οι άνθρωποι οι χαμένοι, οι απολυμμένοι, στην παρουσία της Βασιλείας του Θεού ημέν, στην αιωνία κούλαση των δε. Εκεί το βλέπει κανείς σαφώς. Θα έρθει ο Κριτής Χριστός και τότε θα διαχωριστούν οι άνθρωποι. Σε τι? Ούτε σε μαύρους, ούτε σε λευκούς, ούτε σε πολιτισμένους, ούτε σε απολυτίστους, αλλά εκείνοι που πίστεψαν στον Χριστό και εκείνοι που δεν πίστεψαν εις τον Χριστό. Όλα τα άλλα είναι πρόσκαιρα, είναι μέσα στην ιστορία πρόσκαιρα. Με μία εικόνα, θα λέγαμε μικρογραφία αυτής της καταστάσεως, είναι η παρουσία του Χριστού στο Σταυρό, ανάμεσα σε δύο ληστάς. Εκατέρωθεν οι δύο ληστές. Ο ένας σώζεται, ο άλλος καταδικάζεται. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τροπάριο που αναφέρεται εις την ενάτην ώρα. Ακούσατε το. Εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο Σταυρός. Εδώ εμφανίζεται ο Σταυρός ζυγός, ζυγαριά. Ζυγαριά δικαιοσύνης, λέει ο Σταυρός, ευρέθηκε. Του μεν καταγωμένου εις άδη, όπως είναι τα τάσια της ζυγαριάς, στο ένα τάσι έχουμε ένα βάρος και τότε αυτό πηγαίνει κάτω, το άλλο πηγαίνει απάνω. Με τον τρόπο αυτόν, του μεν ληστού δηλαδή, καταγωμένου εις άδη, κατεβαίνει στον άδη το βάρη της βασιμίας. Ας μου επιτρέπει να κάνω μια εδώ διαφοροποίηση. Το βάρη της απιστίας. Από το βάρος της απιστίας. Του δε, του άλλου ληστού, κουφιζομένου πτεσμάτων, μνήστητη μου Κύριο, το δέτητε η βασιλεία σου, όταν δε είπε εις τον άλλον ληστή, στο ίδιο κρίμα βρισκόμαστε. Τα ίδια πράγματα πράξαμε εμείς, μα είναι δικαίως. Δικαίως. Διότι πήγαμε ληστές. Αυτός τι έπραξε? Έτσι συγχωρούνται οι αμαρτίες του με τη βεβαίωση του Χριστού ότι εκείνη την ημέρα θα ήταν στον παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Προς γνώση θεολογίας, το να πει θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Και εγώ πεθαίνω και εσύ πεθαίνεις. Φοβερή πίστης. Πίστευε δηλαδή ότι μετά από το τέλος της γηήνης ζωής θα βρεθούν σε έναν άλλον κόσμο. Προς γνώση λοιπόν θεολογίας, Χριστέ ο Θεός δόξα σου. Αυτά λέγει το τροπάριο της ενάτης ώρας. Η κρίση αυτή φαίνεται και με όσα γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους. Με στην ιστορία αυτό λέει ο λόγος γάρα του Σταυρού. Εδώ λόγος θα πει κήρυγμα. Διότι λέει το κήρυγμα του Σταυρού της μεν απολυμμένης, σε εκείνους οι οποίοι δεν θα σωθούν, δεν πίστεψαν, μορία εστί, θεωρείται μορία, ανοησία, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Για μας όμως είναι δύναμις Θεού. Και λίγο πιο κάτω θα πει Θεού δύναμις και Θεού σοφία. Βλέπετε τον διαχωρισμό? Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι η παρουσία του Χριστού, αγαπητοί, έδωσε την βαθυτέρα και την ουσιαστικότεραν κρίση μέσα στην ιστορία. Μόνο σε αυτή την πίστη διακρίνονται οι άνθρωποι. Άλλη διάκριση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι παροδική, εφήμερη. Γιατί ίνωσε η Πεντηκοστή κάθε διαφορά των ανθρώπων. Λέμε ο ορθόδοξος λαός του Θεού ανατηρικουμένη. Δεν έχει σημασία αν έχουμε ορθόδοξους χριστιανούς στη Ρωσία, στην Κορέα, στην Ινδονησία, στην Αφρική, στην Βόρειο και Νότιο Αμερική, ο ορθόδοξος χριστιανικός λαός. Τι μας ενώνει η Πεντηκοστή? Η Πεντηκοστή μας ενώνει. Δεν θα είχα πιο πολύ καιρό να σας έλεγα πως μας ενώνει αυτή η Πεντηκοστή. Ωστόσο είδαμε ότι το οροθέσιο είναι ο Χριστός χωρισμού των ανθρώπων. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κρίση που εξαρτάται από την πρώτη. Και ο Χριστός εδώ τώρα ομιλεί για αυτή την κρίση με σαφήνεια. Είναι η κρίση στο βασίλειο του Σατανά. Τι σας είπα προηγουμένως, αυτός ο άρρωστος περνάει κρίση. Αυτό το ποτήρι που έβαλα πολύ ζεστό νερό περνάει κρίση, να σπάσει. Έτσι και εδώ τώρα περνάει το βασίλειο του Σατανά που θεωρεί το αραγές. Περνάει κρίση. Πώς την περνάει την κρίση? Ακριβώς με την παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό σας ανέφερα ότι η δεύτερη κρίση εξαρτάται από την πρώτη. Λέγει ο Κύριος, ήδη το αναφέραμε, νυν κρίσεις εστί του κόσμου τούτου. Νυν ο άρχον του κόσμου τούτου, ο άρχοντας αυτού του κόσμου, εκφληθήσεται έξω, θα πεταχτεί έξω. Γιατί? Γιατί ο διάβολος αδίκησε τον άνθρωπο με την απάτη της ισοθεΐας και τον αδικεί και συνεχίζει να τον αδικεί. Θα γίνεις Θεός. Πώς θα γίνεις Θεός? Δια της επιστήμης, δια της περηφανίας σου. Δεν έχεις ανάγκη από τον Θεό. Μόνος σου δύνασε να κατακτήσεις. Πόσες φορές θεωρήθηκε παντοδύναμο το μυαλό του ανθρώπου και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Τώρα με την παρουσία του Χριστού υφίσταται κρίση το δικό του βασίλειο. Λέγει ο Ζυγαπινός ένας ερμηνευτής, νυν εν το ενεστώτη καιρό. Τώρα στον ενεστώτα καιρό, στον παρόντα καιρό, δηλαδή με την παρουσία του Χριστού, δίκην δίδωση της εμείς αδικίας, την καθαίρεση της τυραννίας. Για λογαριασμό μου θα υποστεί δίκην και θα υποστεί κρίση ο Σατανάς, γιατί αυτός εμένα τον άνθρωπο με ειδίκησε, με αδίκησε. Η απελευθέρωση του ανθρώπου από την τυραννία του διαβόλου αντιστοιχεί με την κρίση του Σατανά. Χάνει ό,τι είχε κερδίσει. Έτσι πίστεψε. Ήθελε να εκδικηθεί από φόνο τον Θεό. Γιατί εγώ βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι? Διότι ο πεπτοκός άγγελος ή οι πεπτοκότες άγγελοι, και βλέπει τώρα τον Θεό να περιβάλλει με στοργή τον άνθρωπο. Εξάλλου προϋπήρξε της υλικής δημιουργίας ο αγγελικός κόσμος. Έτσι φθονεί τον διάβολο. Και μέχρι πριν έρθει ο Κύριος, ο διάβολος χαρακτηρίζεται από τη Γραφή ο Θεός του αιώνος τούτου, του νυν αιώνος, ο άρχον της εξουσίας του αέρας. Χαρακτηρισμοί βρίσκονται στον Απόστολο Παύλο. Κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου. Ο Μέγας Βασίλειος σχολιάζει και μας λέγει, δια τούτο και κόσμου άρχον λέγεται, γι' αυτό λέγεται άρχοντας του κόσμου τούτου, επειδή περίγειος αυτού η αρχή, όταν έπεσε λέγει από την άνω φωτοφορία από τον ουρανό, κατέκτησε μέσα τη δημιουργία την υλική. Γι' αυτό η βασιλεία του ήταν η περίγειος, έπεσε πάνω στην γη. Αυτός τώρα, ο άρχον του σκότους, ο διάβολος, πετέται έξω από τη βασιλεία του, έξω από τη δημιουργία, δεσμεύεται. Γι' αυτό γίνεται βέβαια προοδευτικά, γιατί ο διάβολος ήδη υπάρχει και βασανίζει τους ανθρώπους, όπως θα δούμε. Γι' αυτό σας είπα προοδευτικά, ξεκινώντας βέβαια από την ιστορική θυσία του Χριστού, από τότε. Μάλιστα ο Σταυρός χαρακτηρίζεται από τους πατέρες ως το άγγιστρον. Πολλοί πατέρες λέγουν ο Σταυρός υπήρξε το άγγιστρον. Το σώμα του Χριστού, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση, υπήρξε το δόλωμα επί του αγγίστρου. Πώς πάμε για να ψαρέψουμε, και στο αγγίστρι βάζουμε δόλωμα. Επήγε ο διάβολος να φάγει το δόλωμα, ανύποπτα αγκιστρώθηκε. Δηλαδή αυτό που θα ακούσουμε στην Ανάσταση, στο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιώνου του Χρυσοστόμου, ότι νόμισε ότι είναι σώμα απλούν ανθρώπου και Θεό περιέτυχε. Καταπληκτικό. Εκεί ήταν η μεγάλη απάτη που υπέστη ο διάβολος, ο απατήσας τον άνθρωπο. Με το ίδιο νόμισμα ο διάβολος πληρώνεται. Γι' αυτό ο Κύριος περιέκρυψε την θεότητά του, την περιέκρυψε, έγινε απλούς άνθρωπος. Και έτσι από τη στιγμή εκείνη ο διάβολος ήδη νικήθηκε. Αγνοούσε ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, δεν θα σταύρωναν τον Κύριον της δόξης αν ήξεραν ποιος είναι αυτός. Και τα οργανά του, οι άρχοντες του λαού. Έτσι ο πρώτος που χάθηκε για το διάβολο, χάνει αμέσως έναν άνθρωπο, ήταν ο μετανοήσεως ληστής. Τον κέρδισε ο Χριστός, είναι ο πρώτος. Θα ακολουθήσουν πολλοί, πάρα πολλοί, μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Ο διάβολος όμως στο τέλος θα εκβληθεί έξω. Σημαίνει δε το έξω, λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, την κόλαση και την εις άδου βάδιση. Το να πει στον άδου. Ο διάβολος το γνωρίζει αυτό. Το γνωρίζει πολύ καλά. Γι' αυτό οι δαίμονες είπαν διαστόματος Γεργεσινού ότι πρόκαιρου ήλθες βασανίσαι ημάς. Ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Γι' αυτό παρακαλούν οι δαίμονες, μη μας στείλεις εις τον Άδη. Στον Άδη δεν είναι κανείς από τους δαίμονες. Πολύ δε παραπάνω στην κόλαση. Στην κόλαση δεν είναι κανείς, ούτε οι δαίμονες ούτε οι αμαρτωλοί άνθρωποι. Θα γίνει η κρίση και μετά θα έρθει η κόλαση. Επίτρεψαν, επίτρεψε λέγει, να πάμε σε αυτούς τους χείρους. 2000 χείροι. Πηγαίνατε λέει ο Κύριος. Και πήγαν. Οι δαίμονες, συγγνώμη, οι χείροι νεμονίστηκαν. Είδατε ποτέ το ζώο εύκολα να αυτοκτονεί και μάλιστα να ομαδικά να αυτοκτονεί? Δεν υπήρχε λόγος. Και βλέπετε 2000 χείροι να πέφτουν στο νερό και να πνίγουν. Γιατί νεμονίστηκαν. Οι δαίμονες εκεί οδήγησαν τους χείρους. Αυτό ήταν μία εποπτική υπόθεση που μπορούσαν να τη βλέπουν, ότι οι δαίμονες δεν είναι μία θεωρία, δεν είναι μία επινόηση, δεν είναι μία ιδέα, δεν είναι μία φαντασία, αλλά είναι μία πραγματικότητα, εξαντικειμένου πραγματικότητα, αν επιτρέψετε να το πω έτσι. Ωστόσο όσο περνά ο καιρός και το τέλος εγγίζει, ο διάβολος έχει πολύ θυμόν, γιατί γνωρίζει ότι κοντεύει να έρθει η τιμωρία του. Προσέξτε, πάλι η γραφή το λέγει ότι οι δαίμονες πιστεύουν, και όχι μόνο πιστεύουν αλλά και φρύτουν. διότι πρώτα ήσαν αγαθοί άγγελοι, εγέρθησαν τον Θεό. Και έτσι γράφει το βίο της Αποκαλύψεως το εξής καταπληκτικό και για μας χρησιμότατο. «Ουέ την γην», γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, «αλίμονο στη γη και την θάλασσαν, ότι κατέβει ο διάβολος», θυμηθείτε εκείνο που είπαμε προηγουμένως, ότι κρατάει το περίγειον της γης, το περίγειον, η γη είναι στα χέρια του. Τι είπε στον Χριστό όταν του πρόπαλε εκείνο τον πειρασμό? «Τα βασίλεια του κόσμου τούτου είναι δικά μου, αν με προσκυνήσεις θα σου τα δώσω». Λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, δεν έχει ο διάβολος ούτε οβολόν, αλλά είναι υπό την εξουσία του ολίγη, γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Το επιτρέπει. Άλλο το κατ' ευδοκίαν θέλημα του Θεού και άλλο το κατ' απαραχώρηστη θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αλίμονο στη γη και τη θάλασσα, ότι κατέβει ο διάβολος προς εμάς, προς εσάς, έχουν θυμών μέγαν. Ειδώς γνωρίζοντας ότι ο λίγων καιρών έχει, ότι έχει λίγο καιρό. Αγαπητοί μου, το αποκορύφωμα του θυμού του διαβόλου, θα επαναλάβω στο 12ο κεφάλαιο, 12ο στίχο της Αποκαλύψεως, συμπίπτει με το τέλος της ιστορίας. Βέβαια πάντοτε οι άνθρωποι έκαναν πολέμους. Βέβαια πάντοτε οι άνθρωποι δεν ζούσαν και πολύ καλά και πάντοτε προβλήματα είχαν. Προσέξατε τώρα. Προσέξατε μάλιστα στον αιώνα μας. Έχουμε δύο παγκοσμίους πολέμους. Βλέπετε τι ταραχή υπάρχει σε όλη τη γη, σε όλη την Ιφίλιο. Στα σπίτια, στις κοινωνίες των ανθρώπων. Ο αναρχισμός επί παραδείγματι ήταν άγνωστο πράγμα παλιότερα. Όλα αυτά είναι προϊόντα του μεγάλου θυμού του Σατανά. Θα θέλετε δεξίτε. Και είναι θα εις το τέλος της ιστορίας. Γιατί θα επαναλάβω, ο θυμός του διαβόλου, ο μέγας θυμός, συμπίπτει με το τέλος της ιστορίας. Πάντοτε τα παιδιά μπορούσαν να μην ακούν τους γονείς των. Σήμερα είναι το κάτι άλλο. Έτσι που να ευχόμεθα να λέμε, καλύτερα να μην κάνεις παιδιά, ή δεν έχουν παιδιά οι άνθρωποι, και λέμε καλύτερα που δεν έχετε παιδιά, διότι και λοιπά. Με τη δικαστική κρίση, δικαστική τώρα κρίση, ο διάβολος θέλετε την κόραση. Ο Κύριος θα πει τότε όταν θα έρθει. Τότε ρίχνει τις εξεβονίμων σε εκείνη που είναι αριστερά του. Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πίτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Δεν ήταν για εσάς, ήταν για το διάβολο. Τώρα όμως αφού ακούσετε το θέλημά του, μείνετε στην επιθυμία του, πήγαινετε κι εσείς μαζί. Κατά θείαν δικαιοσύνη. Σαφώς σαφέστατα. Στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Σαφώς σαφέστατα. Όποιος δεν μπορεί να δεχθεί αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να λέγεται χριστιανός. Γιατί δεν αποδέχεται πια την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και αυτή η ήττα του διαβόλου, δηλαδή η κρίση του, συντελείται διαρκώς και διαρκώς και καθημερινά ως το τέλος της ιστορίας. Γιατί μέσα στην ιστορία θα υπάρχουν πάντοτε οι εκλεκτοί άνθρωποι. Το λίμα, λάμδε ψιλον γιώτα περισπομένη μη αλφα, θα πει το υπόλοιπο των ανθρώπων, το οποίο θα μείνει έως το τέλος της ιστορίας, εκεί που θα περιμένει, το λίμα αυτό θα περιμένει τον ερχομόν του Χριστού. Και όταν ο διάβολος χάνει, κερδίζει ο Χριστός. Αλλά πώς κερδίζει ο Χριστός μέσα στην ιστορία, μας το λέγει ο ίδιος ευθύς μετά, το επόμενο χωρίον. Το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν». Αυτό το «εάν» δεν είναι υποθετικό, αλλά είναι χρονικό. «Όταν». «Και εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη, τότε θα σας ελκύσω όλους προς τον εαυτόν μου». Η πράξη αυτή της ελκύσεως δεν θα είναι η βία που ασκεί ο διάβολος, αλλά είναι πράξεις ελευθερίας και αγάπης. Συνεπώς, αντιτίθεται το έργο του Χριστού με τη σωτηρία του ανθρώπου και τη σωτηρία του ανθρώπου με τον τρόπο που ασκεί εξουσία ο διάβολος. Ο διάβολος πλανά και δεσμεύει. Είδατε δαιμονισμένους ανθρώπους να φυλάξει ο Θεός, πως δεσμεύει ο διάβολος. Είναι πικρός και παράλογος και εκτός φύσεως ο διάβολος. Έτσι λέγει ο Κύριος ότι ο τρόπος ο δικός μου είναι ύψωσής μου, εκ του ύψους εκείνου εγώ θα σας ελκύσω. Τι σημαίνει ύψουμε, λέγει ο Ζυγαρδινός, εάν αναχθώ επί των σταυρών, εάν οδηγηθώ εις των σταυρών. Ο σταυρός είναι το ύψος, είναι μεταξύ ουρανού και γης ο σταυρός, δηλαδή ο κρεμασμένος επί του σταυρού. Και λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, εφήμος λίαν αντί του σταυρωθήνε, το υψωθήνε φυσί. Κατέφημον τρόπον, αντί να πει σταυρωθήνε, είπε υψωθήνε. Αλλά ταυτόχρονα η ύψωσης επί του σταυρού ταυτίζεται προς την ύψωση επί θρόνου. Θρόνος είναι ο σταυρός. Ναι, αυτό εξάλλου είπε ο Κύριος σε κάποιους Έλληνες, τα ακούσαμε απόψε, σε κάποιους Έλληνες προσιλήτους που του ζήτησαν να τον δουν. Και τότε είπε ο Κύριος, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πώς? Με το σταυρό του. Και όταν ο Κύριος υψωθεί επί του σταυρού και εκ του σταυρού στην Ανάσταση και εκ της Αναστάσεως στον ουρανό διά της αναλήψεως, στον ίδιο, στον αιώνιο θρόνο ως άνθρωπος της καταπάσεως του, τότε πάντας ελκύσει προς εαυτόν. Όλους όντους ελκύσει προς τον εαυτόν του. Όχι μόνο τους Ιουδαίους, αλλά και τους εθνικούς και τους ειδωλολάτρες. Πάντας πανταχώθεν, λέει ο Άγιος Κύριος, τους δεκτικούς πίστεως. Εκείνοι που είναι δεκτικοί πίστεως. Αγαπητοί, ο Κύριος από το σταυρό της αγάπης του όλους μας ελκύει. Δεν μας ειριδιαίως ως ενόχους, αλλά εν δεσμής αγαπήσεως αυτού, όπως λέγει ο προφήτης Οσιέ. Εκεί έτσι μας ελκύει. Η ψυχή εκτιμά τη θυσία του Χριστού, θέλγεται από την προσφορά του Χριστού και ελκύεται. Και πάντοτε μένει ενωμένη μαζί του, γιατί και εκείνος κατά μυστικών τρόπων ψιθυρίζει σε κάθε πιστεύουσα και αγαπώσα ψυχή. Αγάπησιν, όπως λέει ο προφήτης Ιερεμίας, αγάπησιν αιώνιον ηγαπησάσε, δια τούτο ηλκυσάσε εις ικτήρημα. Σε λυπάμαι, σε ελκύω, σε αγαπώ. Ο αγαπητή, μεγάλο το μυστήριο της αγάπης και της θυσίας του Χριστού.